Blaðsíða 72. Loftur fleygir krabbanum í ruslafötu við útganginn. Hér átt þú heima, hvíslar hann. Hann tekur í hönd pabba síns. Þeir ganga saman niður tröppurnar. Það má halda í höndina á pabba sínum þótt maður sé 12. Að minnsta kosti stundum. Á mjög sérstökum stundum, segir Loftur og kristir höndina á pabba.